De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues aquí estamos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros e como cada xoves, hoxe temos espazo Ceida, o espazo que dedicamos pois a falar das actividades no Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, no Ceida. Hoxe imos aproveitar este tempo Ceida pois para falar de, bueno, de unha noticia que coñecíamos a semana pasada. Denunciábase a aparición de do que parecían, decíase, restos de fuel na playa de Bastegueiro. Parece que non eran tal cousa, que casi con toda seguridade tratábase ou pode tratarse de un bosque fósil de milleiros de anos. Para que nos tire un pouco de luz sobre esta cuestión, hoxe contamos con Juan Ramón Vidal Romaní, el catedrático emérito de Xeoloxía da Universidade da Coruña. Señor Vidal Romaní, moi bo día.
Bo día, sí.
E moitísimas grazas por acompañarnos aquí estes minutos en Radio Leiros, en fin, por darnos ou botarnos un buquiño de luz sobre esta cuestión. Non sei se está xa confirmado a esa teoría de que se trata de un bosque fósil o que apareceu, o que vimos na praia de Bastiaeiro.
Está totalmente confirmado.
Sí.
Hai dous anos que publicamos un traballo sobre toda a costa do Golfo Ártabro. Uh-huh. Temos descritos varios lugares onde aparecen estes bosques fósiles, ¿no? O que pasa que depende de que haxa un temporal ou as ondas levan a area. Uh-huh. Eso que dá lugar a que apareza, ¿no?, o bosque fósil que está por debaixo, ¿no? Entón está totalmente confirmado, datado, estudado e publicado. Sí. O que pasa que a Consellería de Medio Mariño pues parece que non ten confianza, hai que facer análisis.
Sí. Di vostede que, bueno, claro, os temporais levan a area, fan aflorar estes restos, consecuentemente, eso tamén pode supor ou supor a desaparición tamén, non? Supoño, destos restos ou non?
Sí, por supuesto que desaparecen, pero están a desaparecer desde hai moitos anos. Teña en conta que estes bosques se formaron, comenzaron a formarse desde hai 15.000 anos, cando o nivel do mar estaba pues, a uns 60 metros ou máis por debaixo do nivel actual. Sí. Aquela, todo que era o borde costeiro, que agora é mar, serían estas zonas ocupadas por bosques que, digamos, que medraron mellor nas zonas máis próximas á costa actual de rochas, ¿no? Uh-huh. Pero todos estes bosques desapareceron primeiro enterrados por dunas. Nos miramos as praias de Oleiros, que son de area, bueno, as veces non tantas, non nos decatamos de que esta area son as dunas que foron, a medida que subía o nivel do mar nestes últimos 15.000 anos, iban sendo empurradas cara a terra. De maneira que as nosas praias realmente terían que ser praias de cantos ou coídos, como se chaman aquí, ¿no? E algunhas veces isto hasta se ve en algún caso, ¿no? Pero normalmente aparece a area que a duna que quedou, que xa non pode seguirse movendo para dentro, ¿no? Entón, é moi importante sabelo, claro. Saber que, aínda que se perdan, bueno, pues, que non podemos facer murallas para deter o mar, porque o mar ten que subir aínda uns 2 metros máis hasta que remate e volva outra vez a baixar hasta 60 metros ou máis.
Porque ese movimento que é cíclico, é dicir, o mar ten ciclos de, digamos, de subidas e logo volve a baixar.
É un movimento que, sí, cíclico, en certo modo, porque os momentos de mar alto duran 15.000 anos, e os momentos de mar baixo, aloxado da terra, poden chegar a ter 120.000 anos de duración. De maneira que, aínda que a nós nos parece que Oleiros é unha zona de costa, pois a maior parte do tempo Oleiros é unha zona continental. E agora, temporalmente, por un período breve, xeolóxicamente falando, claro, de 15.000 anos, é cando o mar chega ás costas de Oleiros, pero a maior parte do tempo o mar está moi lonxe. Se pensamos no Cuaternario, que son 2,5 millóns de anos, en esos 2,5 millóns de anos, prácticamente 2 millóns de anos, o mar ten estado alonxado de terra. Son en 200,000 anos, uh-huh, unha cousa así, o mar se chegou á terra, non? Esos ciclos se chaman os ciclos de Milankovitch, que foi un investigador que deduciu que a Terra sufría cambios de orientación con respecto á radiación solar, e cando recibía menos radiación solar empezaba unha época glacial, e cando volvía a tomar máis radiación solar fundíanse os xelos e volvía outra vez. En este momento estamos no final de un interglacial, ¿no? Esto supón que por eso se está quentando toda a Terra e subindo o nivel do mar, ¿no? Pero xa empezan a aparecer mostras de que vai comenzar a próxima glaciación, máis en un espacio de 100 ou 200 anos, gradualmente o clima da Terra se irá facendo máis frío e entraremos outra vez nunha glaciación, ¿no? Pero eso é unha cosa xa coñecida desde hai moito tempo.
Permítame unha curiosidade, porque, bueno, ahora mismo, cando falamos do cambio climático, o cambio climático que fai entón? ¿Acelerar, digamos, ese proceso? ¿Ou non influe?
Claro, así xa me teñe insultado moito por decir estas cousas. Claro. A última vez foi na radio galega, e me chamaron que si era partidario de Trump, e non teño nada que ver con ese home, ¿no? Sí. Aparte que xa marchou. O problema é que o cambio, moita xente ignora, por exemplo, os que identificaron como un vertido de fuel oil un bosque fósil, uh-huh, é xente ignorante, que non ten coñecementos, ¿no? O mellor sabe de outras cousas, pero desto non. Entón, a xente non sabe que estas oscilacións climáticas, glacial, interglacial, veñen sucedendo pues, máis de 2,56 millóns de anos. Quere dicir que é unha cousa garantida, uh-huh, que se produza. O que pasa é que a xente, cando empezou a ver que o mar subía, o mar leva subindo 15,000 anos, ¿no? Hai que pensar que a Ría da Coruña e Oleiros eran, hai menos de 4,000, 7,000 anos, ainda non chegaba o mar aquí, ¿no? Entón, uh-huh, porque senón o mar non podía chegar a un sitio onde había bosques. Se nos datamos os bosques, e os bosques teñen 4,000 ou 7,000 anos de antigüidade, as árbores, non? Entón, quere dicir que o mar non estaba aquí hai 4,000 anos. É unha chegada recente, non? Ese é o problema, que a xente non quere creer, pensa que o tempo foi sempre, que digamos que a paisaxe foi sempre a mesma. A paisaxe ten mudado moitísimo, non? Nos últimos miles de anos, eso ven coincidir tamén coa aparición da especie humana aquí en Río da Terra, ¿no? De maneira que cantos xacementos ou poboados estarán soterrados por debaixo da agua, ¿no? Uh-huh. A xente, como non nos ve, porque están debaixo da agua, pensa que non, pero eso é así, ¿no? Uh-huh. De feito, non sei se soa algo o castro de Baroña, ¿no?
Sí, sí.
Ou o castro de Punta Langosteira, uh-huh, estes castros, cando os arqueólogos estaban investigando, dicen, pero que fai un castro aquí, a beira do mar, tal? Claro, cando ese castro, hai 4,500 anos, estaba habitado, pois
ali non había
mar, estaba arredado,
estaba moi longe, claro, de aí, ¿no? Claro.
E tiñen arredor de eso, pois, grandes campos, ¿no? O castro de Baroña non é unha illa para que Asterix se defenda contra os romanos, ¿no? O caso de Baroña foi inundado, e agora parece que prácticamente unha illa, pero en realidad tiña 3 ou 4 kilómetros de campos alrededor del, ¿no? Estaba no borde da ría, por suposto, ¿no? Pero o mar non estaba na súa posición actual. Entón a xente tense que decatar de que ás veces os científicos din cousas que hai que tomarlas en serio, ¿no? Bueno, os políticos xa se sabe como son, ¿no? Queren tirar proveito de calquera cousa. Entón, se asustan a xente pois, con cousas diversas, dicen que está subindo o nivel do mar e que hai que non hai que queimar tanto, bueno, non hai que queimar, por suposto, tanta madeira, claro. Non hai que queimar, ¿no? Entón, empezan a normalmente os políticos non teñen unha ignorancia moi grande. non conocen nada de estas cosas, e tampouco preguntan, ¿no? Claro, eles pensan que sube o nivel do mar, por tanto, eso quiere decir que si hacemos algo mal, o home, a especie humana, non ten tanto poder como pensa. Outro día ainda pasou un meteorito que chaman bólidos por aí. Si ese bólido acerta en terra, cae en terra, pues imagínese, aí en medio de Oleiros, se cae un bólido deses, pues mata a alguén, ¿no? Uh-huh. E nós non somos capaces de gobernar estas cousas tan pequenas. E a xente pensa que domina o mundo. E eso non é certo, ainda que lle pareza, non domina o mundo. A forza que ten a Terra, e o Sol, e a Luna, será o universo, uh-huh, é tan grande que nós o que temos que facer é procurar vivir e non facer parvadas nin tolerías, e sobre todo ter moita humildade, porque nós non temos tanta forza como pensamos.
Xa. Dígame unha cousa, estas volvendo un pouco a estas aparicións, a aparición destes restos e destes bosques. Por tanto, segundo vostede me di, isto digamos non é só exclusivo desta zona de Bastiaeiro ou de Santa Cruz, que creo que tamén houve algún afloramento fai uns anos, non? Sino que se estendería por outras zonas da costa.
Sí, non sei o que temos estudado, o mesmo fenómeno desde Aveiro, que está en Portugal, máis ou menos, un pouco máis abaixo de Porto, hasta prácticamente a frontera con Francia, pero sabemos que sigue en Bretaña francesa, sigue en Escocia, en Irlanda, é unha continua exposición cada vez que hai temporais de estes bosques que todos teñen a mesma edade, están sobre 7.000 anos, uh-huh, Pois de que algúns teñan 4 ou 5.000 anos, pero vamos, todos teñen a mesma edade, que é o que se chama o Holoceno, cando o nivel do mar estaba máis baixo que no momento actual. Non é unha cousa illada que aparece aí en na praia de
Bastiaeiro,
tamén aparece na praia de Santa Cruz, se o mar remixera, pues podría aparecer en outros sitios. En moitos sitios temos visto, por exemplo, en Arealonga, en Lugo, no norte, na cornisa cantábrica, que no bosque aparecen restos de animais que vivían ali, cabalos, vacas, cervos, ¿no? Quero dicir que non é unha invención, é unha cousa real, ¿no? Que debe ser unha traxedia para que a xente que vivía aquí hai 4.000 anos, aquelas xentes que construíron os castros de Punta Langosteira ou o castro de Baroña, moitos outros máis, ¿no? Que estaban vendo como o nivel do mar subía e cada día que pasaba iba lle comendo máis a terra, ¿no? Entón, eso, ninguén repara, os arqueólogos non o consideran, os políticos, por suposto que non, os enxeñeros que fan os deseños de castros ou cousas tamén, de portos e cousas, sí, sí, tampouco teñen en conta, ¿no? E non se decatan de que por moito que fagan, Riazor non vai ser nunca máis Riazor, porque Riazor construíron sobre ela, e o mar non vai para atrás, por moito que empuxe, o mar vai para adiante, ¿no? Hai unha cousa que sí ten Oleiros, que non hai en ningún outro sitio. Non sei se se dá de conta aí en Santa Cruz, que non no castelo, sino en terra. Hai uns depósitos como se foran gravas na zona de onde é propiamente Santa Cruz. Nunha rúa que fixeron por aí, no corte, aparece como uns depósitos de gravas. Esos depósitos de gravas e outros que aparecen, por exemplo, entre bueno, non me acordo agora como se chama, o supermercado este que está antes de baixar para Santa Cruz, o supermercado tiña un nome, será de Gadis ou de pois todo aí están os depósitos das terrazas dos ríos que iban dar a Bastiaeiro. Nos temos a sorte de poder ver os ríos que levaban, o material que levaban os ríos, eran os ríos moi torrenciais, tiñan moita agua, o chan estaba prácticamente sen vegetación, eso foi, temos feito datacións de eso, e arrastraban todos eses cantos, eses seixos, cara ao mar, ¿no? E despois xa, cando comenzou o Holoceno, que foi cando acabou a última glaciación e o mar comezou a subir, eses ríos xa deixaron de transportar como transportaban al Santón. Pero tenemos esos ríos, que a continuación de lo que se vio hay unos días ahí en Baciareiro, tenemos esos ríos en Oleiro, no, no, concello de Oleiro, ¿no? Una oportunidad que tenemos para gente que conoce estas cosas de xeoloxía, el poder ver todo o proceso, os ríos que iban dar o mar cando non había mar, cando era un río que estaba no medio, máis ou menos, da ría da Coruña, ¿no?
O sea que gracias a esos depósitos de gravas podíamos, digamos, ver como por onde eran, por onde pasaban esos ríos e tamén, en fin, o que levaban, non? O que había.
Nos fixemos algún estudio prolongando que a parte superior de estes ríos, que todos van dar no medio da ría da Coruña, no eixo máis ou menos no medio. Do outro lado tamén hai algúns, o que pasa é que Coruña xa acabou con todo, non? Pero do outro lado tamén había ríos destes. Dos tempos antigos, dos tempos fríos. Cando hai frío, a vegetación é máis escasa, entón está o terreo máis desnudo, non? E todo es cando chovía ou cando se deseaba o xelo que había, entón todo eso iba correndo cara ao mar, cara que non era o mar, claro, que era un río.
E arrastraba esos depósitos.
E arrastraba esos depósitos. E despois, cando empezou a quentarse o clima, hai 15.000 anos, entón empezaron os bosques a medrar nesas zonas baixas, como os que vemos agora en Baciareiro, claro.
Decía usted que a praia que ou a área que vemos nas nosas praias ten que ver con dunas, e que, por tanto, permítame tamén unha pregunta con respecto a eso. Ten algún sentido, digamos, reencher de áreas praias, como se está facendo últimamente, non? Para digamos, facelas a medida que o mar se empeña en levar a area, pues volver a traela.
Pois isto é como estar na praia de Baciareiro, cun caldeiro, facer un furado, ver que ten a agua do mar, porque está subindo a marea, quitar a auga e pensar que alguna vez imos ser capaces de quitar achicarlo, toda a auga do furado, non? É unha tontería, non? Pode durar dunha lección para outra, pues, depende da area que lle boten, pero non é unha cousa. O lógico sería non construir máis a beira de, bueno, como di a legislación, a menos de 150 metros ou así da beira do mar, non? Pero a xente quere seguir construindo, xa se ve na Coruña, quere seguir construindo para dentro, porque non se entera ben, non se informa ben de que a tendencia do mar, o peor de todo é que toda Galicia que está facendo o mesmo, xa. En todos os sitios está facendo o mesmo, e claro, non hai maneira de acabar.
Claro. Bueno, non nos queda máis tempo, pero quero agradecerlle moitísimo que nos acompañara estes minutos. Bueno, estaba pensando cando agora que vostede estaba falando, pois no que di moita xente maior, non, cando hai un temporal e ás veces pois arrebata o temporal, pois tira algunha construcción e di o mar sempre reclama o seu, non? En este caso. E quero agradecerlle moitísimo Vidal Romanía que estivera aquí con nós esta mañá explicándonos tantas cousas interesantes, tanto que como hai que saber aínda sobre a nosa costa, non, e a nosa contorna. Así que moitísimas grazas por acompañarnos. Foi un placer.
Pois foi un placer falar con ustedes. Moitas gracias a ustedes.
Gracias hasta outra ocasión. Pues como ven, muy 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 interesante que nos contaba Juan Ramón Vidal Romaní, sí, catedrático emérito de Xeoloxía da Universidade da Coruña. ¿Por qué os políticos non consultarán máis a xente que
sí,
sabe, non?
Sí, 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 certo. Tens razón, todo o que digo. Sí, sí. Claro. Bueno, eu quedei fascinado con iso que dixo, que imos entrar en cousa de 200 anos nunha glaciación novamente, Cuidaos, Bueno, cousas moi interesantes que nos contou, sí, señor.
Pois sí, señor. Pois isto que foi de si, o que dou de si, hoxe o espazo Ceida, o tempo que dedicamos cada xoves a falar das actividades do Ceida. Hoxe, pois, moi amablemente, como estaba de actualidade esa aparición en Baciareiro, que dou tanto que falar, dentro do Ceida, dixéronos, bueno, si queredes, xa que Vidal Romaní colaborou co Ceida e tamén en alguna publicación que se levou a cabo precisamente sobre esta cuestión, pois conseguironos facilitarnos que falar con o profesor Romaní, así que, bueno, pois eso, moi, moi, moi interesante. Con isto, pois rematamos, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, do xoves. A programación habitual de Radio Leiros continúa e añá que venres volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.